Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Loizune Amatriarekin.
Eguerdion entzule ordu bata eta erdiak dira, Euskararen egunaren bezperan Iruñerrian gaur albiste da. Euskararen dekretua urte amaiera aurretik onartuko duela espero du Maria Txibitek eta ziurtatu du gobernuan adostasun handia dagoela eta argi mintzatu da.
Euskara aintzat hartzari dagokionez, eremu ez euskaldunean ez.
Eremu ez euskaldunean, euskara ez da meritu gisa onartuko. Euskal Herria Irratiko sintonian zaude abenduak bi egun ditu osteguna da. Euskadi Irratian esan ditu hitzok Maria Txibite presidenteak faktoria saioan egin dioten elkarrizketan euskarara itzuli dute. Horregatik ez da Maria Txibite aditu duguna. Eta egun berean, euskararen eta Nafarroako egunaren bezpera den honetan, gobernutik euskararekin duten konpromisoa azpimarratu nahi izan dute. Euskarak Nafarroako herritarren elkarbizitzarako eta kohesiorako faktore garrantzitsu gisa hartzen du gobernuak. Koronavirusa ere albiste dugu, positibo kasuen zenbatekoak gorantzko joera nabarmena hartu du. Urtearen hirugarren zenbatekorik altuena da gaurkoa, azken kontaketan 564 positibo zenbatu ditugu. Gobernuak adierazi du zubiak igarota aztertuko duela, egoera neurri murriztaileak ezartzeko edo ez, momentuz. Maria Txibitek aurreratu du, eguberrietarako zaharretxeetan COVID ziurtagiria eskatzea aztertzen ari direla. Eta langabezia datua ezagutu dugu Nafarroan azaroan 426 langabe gutxiago erregistratu dira enplegu zerbitzu publikoen bulegoetan, beraz 1,23 gutxiago dira. Gauzak horrela, 31.700 langabe daude foru erkidegoan, gobernuak dio oso positiboa dela datua. Sindikatuek ez dute gobernuaren irakurketa bera egin dena den, enpleguaren ikuspegitik datu positiboak direla aitortu du LAB sindikatuak, baina enplegu horrek bizitza duina izate albidetu behar lukela ohartarazi du eta hor ikuste dute koska ez duela bizitza duina bermatzen. Elak bestalde salatu du langabeziak eragin asko handiagoa duela emakumeen eta atzerriko nazionalitatea dutenen artean. Eta gaur Metropoli Forala saioan Ela sindikatuko idazkari nagusia izan dugu, Mitxel Lakuntza. Idazkari nagusi berri zendatu berria izan da gure mikrofonoen aintzinan eta esan dituen guztiak bilduko ditugu berehala. Eta alor politikoan Madrilera begira gaur prentsaurrekoa eskaini du Geroa Baik. Espainiako aurrekontu orokorretarako proiektua Espainiako senatura helduko da aurki, behin kongresuan onartua izan ondoren, eta Nafar koalizioak proiektu honekiko duen jarrera azaldu du. Nafarroako berdintasun planean emakumeen hizkuntza eskubideak berma daitezela eskatu du behatokiak. Planari zenbait ekarpen eta zuzenketa egin dizkio behatokiak emakume euskaldunen diskriminazioa murrizte aldera, zeintzuk diren ezagutuko dugu berehala. Eta ostiral itxurako ostegun honetan, datozen egunotarako agenda osatzen ere aleginduko gara, bihar Nafarroaren eta Euskararen eguna izanen dela aurreratu dugu, baina bestelakoak ere izanen dira Iruñerrian. Aipatutako edukietan sakondu aurretik dena den erreparatu diezaiogun eguraldiari, egun lainotsua dugu eta euria eta zaparradak orokorrak dira, zerua estalita dugu beraz eta horrela jarraituko du eguna bukatu arte, euria. Gaur elurkota 700 metro inguruan kokatu da, elurra ez da urruti beraz, temperatura jeitsi eginda, minimoek eta maksimoek egin dute behera, termometroak gaur 6 gradutan joko dugu ja, arratsaldean izanen da hori, une honetan 5 gradu ditugu Iruñean.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Maskara ez da koldarrena.
Ez da beldurtiena.
Ez da gehiagizkoa.
Ez da zorrotzegia.
Erabil ezazu maskara, mesedez. Barnealdeetan, beti.
Eta kanpoaldean ere bai. Ezin baduzu metro terdiko distantzia gorde.
Gobierno de Navarra.
Nafarroako gobernua.
Ez da gauza erresa maite ditugunentzako opari egokiak aurkitzea.
Zer moduz betaurreko batzuk?
Gabon hauetan begietarako osasuna oparitu, betaurrekoak oparitu.
Optika Joaquin Alforja, uste osoan, urte osoan. Udal plaza bat, Iruña.
Zure enpresa digitalki eraldatu behar baduzu telelanera edo 4.0 industriara egokitzeko Javiserren lagundu zaitzakegu. Zure sistema informatikoa mantentzen dugu. Neurrira egindako aplikazioak eta web orriak garatzen ditugu. Lantaldeak prestatzen ditugu IKT tresnak eta aplikazioak erabiltzeko. Javiser, 9848-850-145. Zehaztu dezagun nola lagundu zaitzakegun.
Ikusten alduzu zure inguruan zenbat sendabela arrasten den? Bai, hortxe, espaloi ertzean, paretetan, baratzean. Garbine larrearen liburuarekin 45 sendabela ezagutzen ikasiko duzu. Eta etxeko botikina osatzen ere bai. Eskuratu 25 euroan sendabelarrek dakitena liburua azoka.argia.eus elbidean edo 943-3715-45 telefono zenbakira deituz. Argia. Txikitik eragiten.
Embutidos, Arrieta. Basurdetoren txorizoa, txistorra odolkia, tripotxa zuria, artixaua gara. Embutidos, Arrieta. Bilatu zure denda edo supermerkatuan. Embutidosarrieta.com.
Nafarroan, adin gutxiko 325 neskamutil baino gehiago gazte egoitzatan bizi dira eta harrera familia batean aztea espero dute. Bitartean, zuk lagundu ditzakezu. Soilik ordu batzuk astean, asteburu bat, oporraldi bat, zure familia egoera edozein dela eta harrera etxeetan lagun dezakezu. Informatu 8848-2212-10. 2022ko erronka, adin gutxiko 80 neskamutil harrera erreferentzia. Nafarroa, bihotz handia.
Gobierno de Navarra.
Nafarroako gobernua.
Arro nago, erosten dudana eta jaten dudana, hemen.
Eta hemen, jaso dela jakiteaz arro. Eurionetaz eta zelai hauetaz arro.
Bertakoa, jatorria, freskotasuna.
Kalitatea erosteaz arro. Nire nortasunaz eta jatorriaz arro nago.
Bertakoa izateaz arro bazaude, erosi bertakoa. Kaiku, Euskal Herrian jaso eta ontziratzen den esne bakarra.
Iruñerrian gaur albiste dena eta izanen dena jarraian hemen Euskal Herria irratian erreparatu diezaiogun koronavirusari zenbakiekin hasiko gara. Azken kontaketan 564 positibo zenbatu ditugu. Koronavirus positibo kasuen zenbatekoak goranzko joera nabarmena hartu du. Urteko 3. zenbatekorik altuena da gaurkoa eta 5. olatuaren goreneko uneetara egin behar dugu atzera halako zenbateko bat aurkitzeko uztailera zehazki. Ospitaletan egoera tentsionatzen hasi da. Eta ez koronavirusaren gatik bakarrik, azken egunean 6 pertsona ospitaleratu dituzte, bat zaintza intensiboen unitatean, egun dena den, atzoko datuekin alderatuta, gauza ez da asko aldatu ospitaleetan. 87 pertsona daude ospitaleratuta, atzo bat gehiago izan zen, eta zainketa intensiboetan zenbakia ez da aldatu. 14 pertsona dira zainketa intensiboetan hartatuak izaten ari direnak. Pertson egoera honen aurrean gobernuak adierazi du zubiak igaro ondotik aztertuko duela zein egoera epidemiologiko dagoen eta zer egin horren aurrean neurri murriztaile gehiago ezarriko dituen edo ez, beraz ondoren erabakiko du atzemandako COVID positiboetan baino arreta ospitaletako presioan jarri behar dela ohartarazi dute. Maria Txibitek egin du gaur Nafarroako gobernuko lehendakariak Euskadi Irratiko Faktoria saioan. Bertan elkarrizketa egin dute eta esan du egungo egoerari eutsi bitarte erkidegoan ez dela neurri murriztailerik zorroztuko.
Vamos a tasas de ocupación hospitalaria y bueno, estamos en estos momentos todavía en riesgo bajo.
Arriskua baxua da, beraz momentuz, txertatzera eta neurriak betetzera deitu ditu herritarrak gobernuak beste behin. Eta txertatze kanpaina indartuko du horretarako, datozen egunotan, gaurtik aurrera 60 eta 69 urte bitarteko herritarrek eta osasun alorreko langilek 3. dosia jasoko dute, 5 eta 12 urte bitarteko ere jarriko zaie txertoa, dosia jaso bezain laster, hilabete honetan bertan izanen dela aurreratu dute, 2. 15. Dena den, Hezkuntza Departamentuan bai aldaketarik izanen da, aurreratu egin dira eta erabaki dute urtarriletik aurrera ordutegi jarraitua izanen dutela ikastetxe guztietan. Hezkuntzan aldaketarik ez eta gainerakoan momentuz ere ez. Txertaketaz gain, dena den, martxan dagoen beste neurria COVID ziurtagiriarena da. Ilarak sortu dira azken egunotan agiria lortzeko tramiteak egiteko, eta gobernuak 28 erregistro bulego gaitu ditu herritarrek klabe izeneko ziurtagiri digitala aktibatu ahal izan dezaten. Pasaitz digital horrekin osasun karpetan sartu al izango da bat COVID pasaportea deskargatzeko, dena den beharrezkoa da aldez aurretik hitzordua hartzea izapide hori erregistro bulegoetan egiteko. Momentuz, 60 pertsonatik gorako jatetxeetan eta kultur ekitaldi zenbaitetan eskatzen ari dira COVID ziurtagiria, baina Txibitek iragarri du Euskadi Irratian adinekoen egoitzetara zabaltzea dela gobernuaren asmoa.
Hay más visitas a las residencias, bueno, pues que se pida certificado COVID también.
Eguberrietan bisita gehiago egiten dira, izaten dira, zaharre etxeetan eta hori dela eta aztertzen ari dira egoera. Une honetan, 21 kasu aktibo daude zahar etxeetan, ez dago inor ospitaleraturik, eta desgaitasuna dutenen zentroetan berriz 18 dira koronavirus kasu aktiboak. Gai gehiagori buruz ere galdetu diote dena den Euskadi Irratian Maria Txibite presidenteari, Euskararen dekretuaz esaterako. Euskararen dekretua urte amaiera aurretik onartuko dutela, espero du Txibitek eta ziurtatu du gobernuan adostasun handia dagoela PSN geroa bai eta alduguren artean. Funtzio publikorako sarbidean Euskarak behar duen tokia da desadostasunik nagusiena eta dekretuak zer jaso zain lehendakariak argi esan du ez dutela meritu gisa onartuko eremu ez euskaldunean. Gero abairekin desadostasun gutxi dituela adierazi du presidenteak aipatu dugunez, eremu mistoan euskara aintzat hartuko den oraindik zehaztu gabe duten honetan. Eta bien bitartean bihar euskararen eta Nafarroaren eguna izanen da eta gobernutik euskararekin duten konpromisoa azpimarratu nahi izan dute. Euskarak Nafarroako herritarren elkarbizitzarako eta kohesiorako faktore garrantzitsu gisa duen garrantzia azpimarratu du Ana Oiok.
Euskara elkarbizitzarako eta herritarren kohesio sozialerako faktore bat ikusten dugu. Nafarroako 4 gazteratik batek ongi daki euskeraz. Gero eta erreferente sozial euskaldun gehiago daude eremu guztietan. Euskararen aldeko gizarte ekimena bizitasuna du. Komunikabideak kalitatea dute eta gizartean errotuta daude. Toki erakundeek aurrera pauso handia eman dituzte sustapenean. Nafarroko gobernu gisa Euskararen bigarren plan estrategikoa bultzatu dugu eta laster jarriko da indarrean.
Elkarbizitzarako eta kohesiorako faktore da euskara. Aditu duzuenez, Ana Oio Herritarrekiko kontseilariak azaldu duenez, gobernuarentzat. Hizkuntza eskubidei buruz ari garela, Nafarroako gobernuak emakume eta gizonen arteko berdintasunerako plan estrategikoaren zirriborroa argitaratu du, eta hizkuntza eskubideen behatokiak hainbat zuzenketa aurkeztu dizkio. Euskaraz bizi nahi duten emakumeek oztopo bereziak dituztelako berdintasunerako estrategikoak izan daitezken lerro batzuetan. Hori zuzendu nahi izan dute, Agurne Bagaubeka, hizkuntza eskubideen behatokiko zuzendaria da.
Ta guk hori da salatzen duguna, ez? Ezin duzula berdintasunean jardun edo berdintasun batekiko neurriak hartu Nafarroako hizkuntza erabili eta ikasi nahi duten emakumeak kontuan hartu gabe.
Zirriborroak ez du ezer jasotzen hizkuntza eskubideei buruz eta horrek desberdinkeria areagotuko duela uste du behatokiak. Zuzenketa nagusiak zeintzuk diren azaldu digu Agurne Gaubekak hemen Euskal Herria Irratian.
Bidez aipatuko genuke, euskara ikasteko baliabide nahikorik ez duten emakumei bideratutako, neurri eta baliabideak exigitu ditugula. Bestalde baita hezkuntza sistemarako berdintasuna lantzeko sortzen diren baliabide eta informazio guztietan euskara ere sortuko direla bermatzeko eskaera ere egin dugu eta emakumeen osasuna eta segurtasunari lotutako neurri eta baliabide guztietan euskarazko arreta, informazioa eta zerbitzua ere eskainiko direla bermatzea eskatu dugu besteak beste, ez?
Genero indarkeriaren biktima diren emakumeen aurrek baldin eta bizilekua aldatzen badute D ereduan jarraitzeko aukera bermatzea ere eskatu dute. Batzuk dira aipatu ditugunak denak ez dira dena den zuzenketak izan, behatokiak salaketa bat ere egin du. Berdintasun plana diseinatzeko prozesuan ez direla hizkuntza eskubideak bete.
Azkenean material guztiak gaztelaniaz argitaratu dela, ekarpenak egiteko bai material ezberdina eta epeak berak ere gaztelaniazko bertsioan adibidez abenduaren 2 jartzen zuen ekarpenak egiteko azken eguna eta euskarazkoan aldiz ekarpenak egiteko epea itxita zegola markatzen zuen, ez?
Hori ulertezina dela uste du Agurne Gaubekak eta planari zilegitasuna kentzen diolakoan da. Zenbakiak ditugu gaur nagusi Iruñerrian, eta beste bat aipatuko dugu, langabeziarena, azaroko langabeziarena, 426 langabe gutxiago izan dira azaroan, 1,23 egin du bera zenbatekoak beraz, 311,700 lagun daude langabezian gaur egun Nafarroan. Urte arteko tasari dagokionez ere langabeziak nabarmen egin du bera, ia 1,27,800 pertsonatan jeitsi da, lan eta gizarte ekonomiako ministerioak ostegun honetan argitaratutako datuen arabera. Azaroan langabeziak bera egindu Nafarroan bereziki bi sektoreetan, zerbitzuetan eta industrian. Eta erregistratutako langabeetatik 12,800 gizonezkoak dira eta 18,800 emakumezkoak. Gobernuak dio oso positiboa dela datua, 5 errekor hautsi direlako. Mari Carmen Maeztu.
Los datos de empleo en Navarra en el mes de noviembre son muy positivos. Se baten 5 récords diferentes. Así tenemos
Kontseilariak azaldu duenez, azken 15 urteetako azaroko daturik onena da, afiliazioan ere historiako azarorik onena, behin betiko kontratazioan hilabeterik onena da, langabeziak bera egiten duen 9. hilabetea jarraian eta 8. afiliazioaren errekorra hausten. Gizarte eskubideen departamentuak ezoiko laguntzen deialdi bat ere iragarri du, datuen irakurketa egin duenean COVID-19-aren ondoriozko aldi baterako enplegu erregulazioko espedienten eraginpean dauden langileentzat. Horretarako 800,000 euroko partida bideratuko du, gehienez ere 2 milioi arte handitu daitekena eskariari erantzuteko beharrezkoa balitz. Beraz, gobernuak langabeziari buruz irakurketa positiboa egin du, baina sindikatuek ez dute berdin ikusi datua. Enpleguaren ikuspegitik datu positiboak direla aitortu du LAB sindikatuak, baina enplegu horrek bizitza duina izatea albidetu behar lukeela ohartarazi du, eta hor ikusten dute koska, egoerak erronka berriak eskatzen dituela uste dute, lan erreformaren indargabetze osoa eta lan kode propioaren garapena aipatu dituzte. Eta ELAk bestalde salatu du langabeziak eragin asko handiagoa duela emakumeen eta atzerriko nazionalitatea dutenen artean. Bada gaur Euskal Herria Irratian Metropoli Forala saioan ELA sindikatuko idazkari nagusia izan dugu. ELA sindikatuak kezkaz dakusa Nafarroako gobernuaren eta EH Bilduren arteko aurrekontua akordioa hobekuntzarik ez dakarrelakoan. Juan Cruz Lakastak bildu du informazioa.
Michel Akuntza sindikatuko zuzendari nagusi berrautatu berriak Metropoli Forala saioan azaldu duenez, zerga politika aldatu gabe ez dago Nafarroako gobernuaren politika aldatzerik, eta hori horrela Txibiteren exekutiboa koalizio independentistarekin loturiko akordioa balio urrikotzat jo du.
Eta gure kezka zein da, aldaketarik ikusten ez dugula, eta gainera atzera pauso batzuk ere somatzen ari garela, ez? Eta guretzako oso kezkagarria da, gobernuak berak daraman politika eta gero EH Bildurekin egin den akordio horretan.
ELAko buruaren arabera, egungo fiskalitatea Bartzinak zerabilen bera da, gastu sozialetan ez da aurrera egin, eta euskararen alorrean atzera egiten ari da. Hori horrela, EH Bilduk Iruñan zein Gasteizen duen jarrera kezkagarritza jo du, sindikatuek ezkerreko indar eraldatzaileak behar dituztelako erakundeetan. Lakuntza botoen 80%-arekin berrautatu dute idazkari nagusi, joan den astean Bilbon egindako 15. kongresuan, hartan aklamazio bidez onartu dute Euskal Errepublika Konfederala xedetzat finkatzen duen ponentzia politikoa. Aldaketa historiko baten aitzinean gaude, izan ere, ELAk 1969an autonomismoaren alde egin zuen.
Ongo dia, beste sindikatu batzuk, eta zilegitasun oso, esate duten aizu, ba, gure proiektua Espainia monarkiko batean bizitzea, ez da gurea. Ez? Eta gurea da, errepublika bat, errepublika konfederal bat, sortzea, ez? Eta horretarako gehiengo batzuk behar dira, gaur egun ez dauzkagunak, eta horregatik gurea errealismotik abiatzen da.
Izan ere, lakuntzaren aburuz, gai sozialetan aurrera egitea errazagoa izanen litzateke Euskal Errepublika konfederalan batean eta dibidezeatz bat jarri du. Espainiako diputatuen kongresuan lan eta pentsioen erreforma prestatzena ari dira eta horiek murrizketak ekarriko dituzte. Horren aitzinean, ez du greba orokorrera deitzeko aukera baztertzen, baina gaineratu du huelgak helburu zehatzekin egin beharko liratekeela eta gaineratu du halaber, LAB sindikatuarekin akordioetan horretara iristeko prest daudela.
Eskerrik asko Juan Cruz eta Madril aipatu dugula, Madrilera begira gaur prentsaurrekoa eskaini du Geroa Baik. Espainiako aurrekontu orokorretarako proiektua Espainiako senatura helduko da aurki, behin kongresuan onartua izan ondoren eta Nafar koalizioak duen jarrera azaldu du. Batetik senatura iritsiko den proiektuari buruz Geroa Baik nabarmendu du iaz Espainiako gobernuarekin egindako negoziazioei esker bi proiektu garrantzitsu ageri direla testuan. Koldo Martínez senataria.
Eraikuntzarako industrializazio zentroa eskatu genuena eta kontsideratzen duguna beharrezkoa dela Nafarroan, lehen mailan jarriko gintuen proiektu bat da hau, ez bakarrik estatuaren mailan baizik eta baitaren neurri handi batean behintzat Europa mailan, eta beste neurria guretzat guztiz beharrezkoa zena aurrekontuetan Lodosako alturan autopistaren irteera egitea.
Aurrekontuen proiektuak senatuaren berrespena behar du orain eta hor taldeek zuzenketak aurkezteko aukera izanen dute. Geroa Bai berea prestatzen ari da. Gaurkoz 12 aurkeztu ditu, aurreratu ditu eta Iruñerriarekin lotuta bi aipatu ditu Martinezek.
Noaingo aireportua ez da munduko aireporturik hoberena zera lurra hartzeko, abioiek lurra har dezaten, eta ziurtasun hori eta teknika hori eta posibilitate hori hobetuko duen diru kopuru bat ere eskatu dugu. Atarrabian ultzama errekaren azken partea argarekin bat egin baino lehen Atarrabian ematen da, egiten da, eta 11.000 arrazoirengatik hor uoldeak eta egoten dira, horri bukaera nolabait emateko 5 milioiko emendakin bat sartuko dugu.
Hori da zuzenketarik handiena, diru kantitateari dagokionez, eta Geroa Bai ez da zuzenketak aurkeztuko dituen talde bakarra izanen, eta horrek postu egin du Nafarroako senatari autonomikoa, beste urteetan ez bezala, aurten bai zuzenketak aurrera aterako direla itxaropena baitu Koldo Martinezek. Jarraian, iritziaren tartea zabalduko dugu Iruñerrian gaur, Floren Ahoizen zutabea dituko dugu.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Abenduak 3, Euskara eta Nafarroaren eguna. Aukera ona izan daiteke atzera begira eta azken urteotan zenbat gauza aldatu diren pentsatzeko. Miguel Sanzen gaztatxoa nun gelditu den ez dakit, Diario de Navarrak egun oro erregimenaren logikara itzultzeko saiotxo bat egiten badu ere. Indarrez ezarritako erregimen bat gainditzea ez da erreza, eta ziurrenik bere bi zutoin historikoen arteko gatazka ez da aski izanen, finean beste eredu bat eraikitzeko gai ez garen bitartean. Baina bada zerbait, eta aintzat hartu behar dugu, urteotako erresistentzia eta iniziatiben uzta delako. Nafarroa eta Euskara, abenduak 3, hortxe ditugu bigako. Erregimen zaharra bi bazterketetan oinarritzen baita, batetik Nafarron borondatearen ukapena eta bestetik Euskararen egiturazko diskriminazioa. Biak alabiak logika baztertzaile eta autoritario berean daude kokatuta, eta biak alabiak gainditzea izan behar dugu zerumuga eta erronka. Gora Nafarroa eta gora Euskara.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxo Azkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Baratze bat nahi. Udazkena, zatoz ekiaeko dendara eta eskuratu gibela garbitu eta giltzurrinak indartzeko gure produktu naturalak. Ekiaeko denda, eta urte sasoi honetan ere ezagutu fitoterapia naturala, medikuntza tradizionalaren botikekin bateragarria. Ekiaeko denda, Fuente del Hierro kalea, Iturra Mauzoa, Iruña.
Ezagutu Caja Ruralen Disfruta Seguro plana.
Babes handiagoa izango duzu aseguruak taldekatzean hilero ordainduz.
Gainera, abantaia esklusiboak izango dituzu. Kudeatzaile pertsonala, orientazio medikoa eta telefono bidezko aholkularitza juridikoa, aisialdiko esperientziak.
Gozatu bizitzaz eta gainontzekoa Caja Ruralen esku utzi.
Kontsultatu baldintzak seguros.rga.esen.
Egunerokora itzulizaren honetan zure atxedena koltsoneria gorritxoren esku. Koltsoneria gorritxon produturik aurreratuenak eta markarik oberenak. Koltsoneria gorritxo Tafalla 26-2, Tuterako Benjamin 8 eta Urdazubiko monasterioa 41 denda berria. Koltsoneria gorritxo, bizi atxedena.
Koltsoneria gorritxo, vive el descanso.
Agenda zabalduko dugu albistegiari amaiera emateko, itzordu bat apuntatzeko, abenduaren 11, 12 eta 13. Adi, geltokin bertako artisautza azoka eginen dute abenduaren 3 egun horietan. Geltokiko kidea da Katen Ginea eta gurekin dugu, kaixo eguerdion.
Eguerdion.
Bertako artisautza azoka eginen duzue, kontsumo arduratsu baten alde.
Hala da, bai, bai, eta bertako sortzaile eta artisauekin eginen dugu. Eta, bueno, pixkat, hori, ba, kontsumo kontziente eta arduratsu bat sustatzeko azoka, ez, antolatu dugu.
Abenduan izanen da, egu berrien atarian, imaginatzen dut, ez dela usazkoa hori?
Ez, ez, bueno, hori da, azkenean horregatik erabaki dugu, ez, pixka bat data hau, eta orain badakigu, saiatzen gara, ez, kontsumo kontziente egiten, eta ez erosteko edo ez, jendeak etzala erosi beharrezkoak ez diren gauzak hori alde batetik, baina bueno, gero ere badakigu azkenean data hauetan denok egiten dugula kontsumo bat normalean egiten ez duguna, eta orduan bueno, pues beste mota bateko azoka, ez? Bertako produktuak erosi, bertako ekonomia, bertako langileetan gelditu, ez? Eta bueno, pues hori pixkat sustatu nahi dugu.
Zer nolako produktuak topatuko ditugu azokan?
Bueno, ba, denetarikoak, baina ehunari lotutako, bueno, ba, arropak eta poltsoak eta lanparak, adibidez, bueno, bisuteria gauzak ere egongo dira, forjak, aurrentzako materialak, eta, bueno, denera 20 postu izango ditugu, 19 postu artisauenak, eta gero 20. Postua da Kibera Pride, bada olako ONG bat, elkarte bat, eta lan egiten dute Afrikako herrialdeekin, eta bueno, ba, bertako arango artisau produktuak ekarriko dituzte, eta hemengo jendeak egindako artisau produktuak ere, eta tratako dirua, bueno, pues, Afrikako herrialde horietara bidaltzeko izango da.
Abenduaren 11an, 12an eta 13an, beraz 20 postu topatuko dituzue geltokira gerturatuz gero, bestelako ekitaldirik jarduerarik ere eginen alduzue, Katrin?
Hori da, bai, bueno, azoka da 10, 11 eta 12, ostira da erun bat eta igandea, hori da. Eta gero, programazioa egongo da, hori da, ostira da erun bat eta igande goizean zehar, eta, bueno, askotariko jarduerak egongo dira. Alde batetik, bertan artisau azokan egongo diren, artisau ezberdinek mandako tailerrak, ba, kolastarra izango dugu, egunezko eta guztinezko serigrafia tailerrak, aurrei zuzenduak eta helduei zuzenduak. Eta gero DJ saioak izango ditugu larun bat eta igande goizean, Harri Mirekin eta ipuin kontaketak ere. Ostirala arratsaldean euskarazko ipuin kontaketa bat, eta larun bat arratsaldean musikatua izango da, erderaz. Programazio guztia gure web horrian aurkitu dezake jendeak, artisautza azokako atal berrian. Bai.
Ederki bada, Katrin Ginea, datorren astean patxada handiago hitz eginen dugu azokari buruz, datorren asteburuan izanen baita, gogoan izan 10, 11 eta 12.
Hori da, bai, mil esker.
Eta geltokin ez da izanen hori azoka bakarra, asteburu honetan ere beste azoka bat hartuko du autobus geltoki zaharrak, larun bat honetan bertan eginen da urteko azken ekomerkatua. David Ruiz azokan egonen den ekoizleetako bat da.
Komerkatua da gune bat non biltzen garen ekoizle ekologikoak, Nafarroako ekoizle ekologikoak, eta ia betero ospatzen da autobus geltoki zaharrean eta lehenengo larun batean izaten. Larun bat honetakoa, ba, 15 ekoizle inguru bilduko gara, eta Nafarroa osotik etorritako ekoizleak bilduko gara, eta, bueno, ba, aurkezten ditugu Nafarroan segiten den elikagai ekologikoetan.
Dena ekologikoa beraz larun batean geltokin goizeko 9:30etan zabalduko dute Nafarroako ekoizle ekologikoen lurraldean ekoitzi eta egindako produktu ekologikoak salduko dituen azoka beraz. Modu honetara iritsi gara albistegiaren amaierara segundu batzuk baino ez ditugu zuen. Agurtzeko gogoan izan bihar euskararen eta Nafarroaren eguna izanen dela, abenduak 3 egun izanen ditu, jaieguna da eta gurean ere bai, ez dugu saiorik eginen datorren aste artean itzuliko gara. Orduan goizeko 8:30etan izanen duzue gurekin hitzordua hemen Euskal Herria Irratian. Zubion, entzule.
Eguerdiko ordubiak dira.